πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Μου λείψατε. Αέριδες αυτές τις μέρες, βοριάδες έως 8 με 9 μποφόρ, κοινός μας πήρε και μας σήκωσε. Θέλει προσοχή και στην οδήγηση αλλά και στο περπάτημα, μήπως βρέξει καμία γλάστρα. Αλλά και οι θερμοκρασίες φθινοπορεινές. Κοντά στους 10 βαθμούς οι χαμηλές, 20 έως 22 το μεσημεράκι. Κάποιοι ωστόσο το τόλμησαν και ξεκίνησαν τα μπάνια. Γέμισαν τα social από θαραλέους και θαραλέες. Κατά τα άλλα, υπουργικό αυτή την ώρα, κεντρικό ζήτημα ο νόμος, το νομοσχέδιο για καλύτερα και πιο ασφαλή τρένα. Θα μου πείτε τώρα εσείς γιατί έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών για να συζητήσουμε για ένα νέο νόμο αλλά και για ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των σιδηροδρόμων. Αυτή την κριτική την έχει απαντήσει πρόσφατα ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, δεν πρέπει να μηδενίσουμε την προσπάθεια που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Την προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός το πρώτο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι οι χρόνοι θα ήταν καλύτεροι αν δεν είχαν προκύψει οι θεομηνίες που ανάγκασαν πολλά πράγματα να πάνε πίσω. Όπως και να έχει, η κυβέρνηση επενδύει σε μια μεγάλη θεσμική λειτουργία του ΟΣΕ, ίσως την πιο σημαντική εδώ και καιρό. Μερικές από τις ειδήσεις που θα ακούσουμε σήμερα. Ενιαίο κέντρο εποπτείας της κυκλοφορίας στο δίκτυο. όλα τα τρένα θα φέρουν πομποδέκτες που θα δίνουν σε πραγματικό χρόνο το στίγμα του τρένου. Επανέρχεται ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας που έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια. Γίνεται πιο αυστηρός ο κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης. Θα προβλέπεται ακόμα και η απόλυση για σημαντικό παράπτωμα, π.χ. αν κάποιος βρίσκεται υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Πιο αυστηρά φίλτρα αξιολόγησης των εργαζομένων, ψυχομετρικά τεστ, τεστ ναρκωτικών. Δυνατότητα ανάκλησης αδειών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ενισχύονται τα έργα του ETCS. Μάλιστα, οι πρώτες δοκιμές που έγιναν λειτουργήσαν κανονικά. Ενώ για ανώτερα και ανώτατα στελέχη θα υπάρξει αναπροσαρμογή των μισθών με εξαιρέσεις από το πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου με στόχο την προσέλκυση στελεχών από το εξωτερικό. Μακάρι, θα πούμε εμείς, να πετύχει, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, το τρένο είναι ένα λαϊκό μέσο για τις μετακινήσεις ατόμων αλλά και τη μεταφορά εμπορευμάτων. Είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιούν πρωτίστως νέοι άνθρωποι για να βρεθούν με ασφάλεια στους προορισμούς τους. Η Ελλάδα έμεινε πίσω στο κομμάτι των συγκεκριμένων υποδομών, γι' αυτό και τα 500 εκατομμύρια στις δημόσιες επενδύσεις του πλεονάσματος 4,8% του ΑΕΠ ίσως είναι πιο σημαντικό από κάποιες επιπρόσθετες ενισχύσεις και επιδόματα που δόθηκαν ταυτόχρονα. Ο χρόνος θα δείξει. Η κυβέρνηση πάντως έχει επιλέξει την στρατηγική, πώς να το πω, των καλών ειδήσεων σε μια προσπάθεια ανάκτησης του πολιτικού ελέγχου. Με απλά λόγια θέλει να ορίζει την ατζέντα της συζήτησης, γι' αυτό και φροντίζει για μια θετική είδηση σχεδόν κάθε μέρα. Στρατιωτικοί, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, στέγη, φοιτητές. Σε πιο πολιτικό επίπεδο και σύμφωνα με στοιχεία της Καθημερινής, οι απώλειες στις ηλικίες από 17 έως 44 είναι σημαντικές. Στο μείον 12, στο μείον 14, απώλειες υπάρχουν και στους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν είναι λίγοι, 750.000, από τους οποίους οι 300.000 είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Απώλειες υπάρχουν και στους αγρότες. Όμως ένα από τα πιο σημαντικά για τη Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη τρύπα που υπάρχει στη νέα γενιά. Γι' αυτό και οι ανακοινώσεις της περασμένης Τρίτης. Θεωρούνται όμως πρελούδιο για το πακέτο της ΔΕΘ. Τον Σεπτέμβριο, κατά πάσα πιθανότητα, και αν δεν έχει συμβεί κάποιο μεγάλο αρνητικό γεγονός, π.χ. μια μεγάλη πυρκαγιά, φωτιά, θα ακούσουμε για ένα σημαντικό πακέτο φορομοιώσεων, ενδεχομένως θα ακούσουμε και τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης. Επίσης, στο τραπέζι υπάρχουν προτάσεις για μείωση ή κατάργηση του ένφια, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων και πολλά άλλα. Μακάρι, λέω μακάρι και το εύχομαι ολόψυχα, η μεσαία τάξη να μπορέσει να σταθεί ξανά όρθια μετά την περιπέτεια των μνημονίων. Τα μνημόνια ήταν ο καταλήτης, αλλά και την περιπέτεια της πανδημίας. και τα δύο αυτά γεγονότα οδήγησαν σε ένα καθεστώς κοινωνικής απόταξης. Έκαναν τη μεσαία τάξη να ζει με την ανάμνηση του εαυτού της, ενώ τις δεκαετίες που προηγήθηκαν και μέχρι την οικονομική κρίση, ο πολίτης της μεσαίας τάξης υπήρξε ο νέος κοινωνικός πρωταγωνιστής, ένας σούπερ στάρ του εαυτού του. Βέβαια το ερώτημα είναι αν μπορεί να ξανακερδιθεί ο χαμένος χρόνος στην ιστορία. Και εδώ η απάντηση δεν είναι εύκολη. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποια ακριβώς μεσαία τάξη επιστρέφει, αν επιστρέφει. Θα είναι η ίδια με αυτή που γνωρίζαμε ή θα είναι μια άλλη καινούρια μεσαία τάξη με άλλα χαρακτηριστικά εντελώς διαφορετικά. Και βέβαια ελπίζουμε να μην είναι μια μεσαία τάξη με επίκεντρο τον δανεισμό και την υπερχρέωση. Σήμερα τα νέα αναφέρονται σε τρεις νέες παροχές. Ξεκινά από τον Μάιο, κατοίκον διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σε 120.000 ασθενείς, υποβολή αιτήσεων για επιδοτήσεις ρεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες, επιτιδευματίες και επιχειρήσεις, εφαρμογή για εύκολη και γρήγορη αμφισβήτηση του ελάχιστου εισοδήματος και του φόρου που έχει προσδιορίσει η εφορία. Τώρα θα μου πείτε, φτάνουν όλα αυτά για να αλλάξει το κλίμα? Δεν είναι εύκολο. Μάλιστα σε έναν κόσμο που αλλάζει με παραδοχές δεκαετιών να έχουν αμφισβητηθεί, το εγχείρημα μοιάζει ακόμη πιο δύσκολο. Κυρίως όταν διεθνώς οι δημοκρατίες μας, αν δεν είναι σε κατάσταση ύφεσης, ενίοτε μεταπίπτουν από συνενετικές και συμπεριληπτικές σε πολλωμένες πολεμικές δημοκρατίες. Η πόλωση πλέον, το βλέπουμε και στη χώρα μας, δεν είναι απλώς παρενέργεια, αλλά για κάποιους γίνεται πολιτικό ζητούμενο. Και η ταυτότητά μας, πρώτο ΕΡΤ GPS, στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Θωμά Γεράκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μάρκα. Χρόνια σας πολλά για τη γιορτή σας.
Ευχαριστώ κύριε Σιαφάκα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Την έχουν ονομάσει στρατηγική καλών ειδήσεων. Άλλοι λένε το κοινότυπο κωδικός μεσαία τάξη. Άλλοι απλώς θεωρούν ότι είναι μια προσπάθεια ανάκτησης του πολιτικού ελέγχου, αλλά και ενίσχυσης των εισοδημάτων των πολιτών. Εσείς τι τίτλο θα βάζατε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης?
Κοιτάξτε, νομίζω πως είναι όλα μαζί. Και άλλωστε, αυτό δεν περιμένει κάποιος από μια κυβέρνηση. Πώς το λένε, θετικές ειδήσεις ουσιαστικά δηλαδή. Και αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι τουλάχιστον μετά τον ανασχηματισμό υπάρχουν κάποια σημάδια βελτίωσης και στη λειτουργία της κυβέρνησης και στο κυβερνητικό έργο.
Είναι σαν να χτύπησε ένα ξυπνητήρι, ένα πολιτικό και κοινωνικό μαζί ξυπνητήρι.
Έτσι ακριβώς, μα δεν έπρεπε να χτυπήσει, κύριε Σιαφάκα. Δηλαδή,
νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό.
Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον τους προηγούμενους μήνες ήταν μια περίοδος η οποία δεν ήταν η καλύτερη για την κυβέρνηση. Mm-hmm. Για να μην πω ότι, πώς το λένε, ήταν ίσως η χειρότερη στιγμή της, η δυσκολότερη στιγμή της. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον μετά τον ανασχηματισμό κάποια σημάδια φαίνονται. Τώρα το ερώτημα είναι αν θα έχουν συνέχεια ή κατά πόσο θα έχουν συνέχεια. Βέβαια η αλήθεια είναι η εξής. Αν παρατηρήσει κανείς διαχρονικά τις δημοσκοπήσεις, μετά το Πάσχα οι αξιολογήσεις προς την κυβέρνηση βελτιώνονται, ας πούμε, εν αντιθέσει με, ας πούμε, μήνες όπως ο Φεβρουάριος-Μάρτιος που είναι λίγο πιο δύσκολο.
Είναι δύσκολοι μήνες και οικονομικά για τα νοικοκυριά αυτά.
Ακριβώς.
Γιατί ερχόμαστε μετά τις γιορτές, μετά τα Χριστούγεννα, είμαστε όλοι ταπεί και ψύχρεμοι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά.
Ακριβώς.
Τώρα πάμε λίγο στα δεδομένα μας. Στρατιωτικοί, συνταξιούχοι, φοιτητές, ενοικιαστές από τη μία, από την άλλη άμυνα, εξοπλιστικό, υποδομές, τρένα σήμερα.
Βεβαίως,
εσείς τα έχετε ζυγίσει όλα αυτά στις δημοσκοπήσεις, έχετε προλάβει?
Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά πρέπει να ζυγίζονται από τους πολίτες και όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις.
Σίγουρα, αυτό είναι το πρώτο, αυτό είναι το βασικό.
Τώρα, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, η αλήθεια είναι η εξής, ότι ανέκασαν δηλαδή την περίοδο του Πάσχα, υπάρχει μια παύση, δηλαδή υπάρχει μια μετακίνηση πληθυσμού η οποία πιθανόν να επηρεάσει τις δημοτοληψίες, αλλά λοιπόν την περίοδο του Πάσχα, όπως και το καλοκαίρι, δηλαδή και την καλοκαιρινή περίοδο, αποφεύγουμε, ας πούμε, να κάνουμε δημοσκοπήσεις, εκτός αν υπάρξει κάποιο έκτακτο και πολύ σοβαρό γεγονός. Άρα λοιπόν η εικόνα που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι μια εικόνα πριν το Πάσχα. Και αναμένουμε με ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Άρα δεν τα έχετε
ξεκινήσουν αυτή τη βδομάδα.
Ζυγίσει. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, δεν έχετε προλάβει να τα αξιολογήσετε δημοσκοπικά?
Όχι, όχι, αλλά υπολογίζω ότι προς το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα έχουμε ευρήματα δημοσκοπήσεων και φαντάζομαι και αρκετά. Δηλαδή.
Έχει ξεφύγει, πιστεύετε, η κυβέρνηση από την δίνη των τεμπών? Γιατί από ό,τι διαβάζω, έρχεται και δεύτερο μέρος για τα Τέμπη, με άλλες δικογραφίες, με άλλα πρόσωπα να πρωταγωνιστούν σε αυτές τις δικογραφίες.
Κοιτάξτε, τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι υπάρχει μια βελτίωση των αξιολογήσεων της κυβέρνησης. Αλλά είναι κάτι, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν το έχουμε δει πρώτη φορά, δηλαδή και σε άλλες κρίσεις. Δηλαδή, όταν συνέβησαν, όταν έγινε δηλαδή αυτή η τραγωδία και τα λοιπά, και σε άλλες κρίσεις, όπως ήταν οι φωτιές, ας πούμε, του καλοκαιριού, παρακολουθήσαμε μια πτώση των δημοσκοπικών ποσοστών της κυβέρνησης και στους ποσοτικούς αλλά και στους ποιοτικούς δείχτες. Αλλά αμέσως μετά και σε ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, διάστημα, πολύ μικρό, δηλαδή 1,5 μήνα, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 2 μήνες, μάζευε τη ζημιά η κυβέρνηση. Αυτό παρακολουθούμε και τώρα, με τη μόνη διαφορά ότι ο χρόνος ήταν λίγο μεγαλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες ανάλογες.
Διάρκεια δηλαδή, να γίνει ακριβώς αυτό το μάζεμα, λέτε. Πάντως, αναλυτές εξηγούν ότι είναι δύσκολο να ξανακερδιθεί ο χαμένος χρόνος στην ιστορία και ότι αυτά που χάθηκαν στα μνημόνια και την οικονομική κρίση είναι δύσκολο να επιστραφούν. Αυτό το λέω γιατί αναφερθήκατε στο κοινωνικό κομμάτι και στο πώς η κοινωνία και οι πολίτες αξιολογούν τα νέα μέτρα της ενίσχυσης των εισοδημάτων.
Ναι, εντάξει, θα το δούμε αυτό. Τίποτα δεν αποκλείεται στην πολιτική και γενικά υπάρχει και ο νόμος αυτός της βαρύτητας που ισχύει και στην πολιτική, ότι ανεβαίνει κατεβαίνει και αυτή κατεβαίνει ανεβαίνει. Θα το δούμε στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται και η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται τουλάχιστον και ως την παράσταση νίκης, αλλά και ως προς τα δημοσκοπικά δεδομένα και στους σχετισμούς εξακολουθεί να είναι πρώτη μακράν όλων των υπολείπων. Αυτό είναι ένα μέγεθος το οποίο δεν αλλάζει και είναι διαχρονικό. Φανταστείτε ότι τα τελευταία 9 χρόνια η Νέα Δημοκρατία προηγείται συνεχώς και αδιαλείπτως, δηλαδή και με μεγάλη διαφορά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα.
Αυτό σημαίνει ότι η προβολή στο μέλλον είναι η ίδια, δηλαδή αυτή η πρωτιά δεν αλλάζει?
Κοιτάξτε, η πρωτιά είναι, φαίνεται με βάση τα δεδομένα ότι είναι δύσκολο να αλλάξει. Από εκεί και πέρα είναι οι διαφορές και τι απόσταση θα έχει από τα υπόλοιπα δεύτερα και τρίτα κόμματα.
Θα πάμε και εκεί. Επίσης η κριτική αφορά στις ενισχύσεις, στις παροχές άλλων κυβερνήσεων. Π.χ. ας πούμε ο Κώστας Σιμίτης έκανε το ίδιο, ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε και αυτός να ενισχύσει τα μεσαία και τα πιο χαμηλά μάλλον εισοδήματα. Στο τέλος όμως αυτές οι πολιτικές δεν έπεισαν το εκλογικό σώμα. Τι σας κάνει να πιστεύετε, αν το πιστεύετε, ότι αυτές οι ενισχύσεις αυτή τη φορά θα πείσουν τους πολίτες?
Κοιτάξτε, αυτό μένει να το δούμε. Σας είχα ακούσει κάποτε να λέτε το εξής και ήταν πολύ ωραίο, ότι όσον αφορά τις προβλέψεις είναι πάρα πολύ δύσκολες, ιδίως όταν αφορούν το μέλλον. Και είχατε απόλυτο δίκιο.
Ναι, δεν υπάρχει μαγική σφαίρα, αυτό το έχουμε πει και
προφανώς μαζί. Προφανώς. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σημείο για κάθε κυβέρνηση, ένα σημείο καμπής που οτιδήποτε και να κάνει δεν έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή,
να το πούμε πιο απλά,
κάνει,
υπάρχει, υπάρχει ένα σημείο, ένα σημείο μηδέν, που δεν, ό,τι και να πεις, δεν ακούει ο πολίτης.
Έτσι. Δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον αυτή την περίοδο που μιλάμε και με τα δεδομένα τα οποία βλέπουμε, δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο. Το σίγουρο είναι ότι το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι την ΔΕΘ, είναι κρίσιμο για την κυβέρνηση, γιατί μπορεί να λέμε ότι έχει 2 χρόνια μπροστά της και τα λοιπά μέχρι τις επόμενες εκλογές, αλλά ουσιαστικά Το κρίσιμο διάστημα είναι το διάστημα της πρώτης χρονιάς, ας πούμε. Δηλαδή εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα να μπορεί να αλλάξει το κλίμα και να βελτιώσει όλες τις συνθήκες και τα δεδομένα. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα, δηλαδή, ο χρόνος αυτός των 2 ετών. Είναι πολύ κρισιμότερο η περίοδος της πρώτης χρονιάς, τουλάχιστον μέχρι τη ΔΕΘ.
Το
αυτό
παιχνίδι
είναι και το στοίχημα της κυβέρνησης.
Νομίζω, ναι, και της μεσαίας τάξης, της ενίσχυσης, εν πάση περιπτώσει, της μεσαίας τάξης, και θα δούμε πόσο μπορεί να ενισχυθεί αυτή η μεσαία τάξη και πώς μπορεί να σταθεί ξανά στα πόδια της. Και να μην είναι αυτό που λέγαμε και στην εισαγωγή μας, η μεσαία τάξη να μην έχει μόνο τις αναμνήσεις του εαυτού της.
Σωστό είναι αυτό. Και επίσης ένα κρίσιμο είναι το εξής, ότι ας πούμε εμείς στις δημοσκοπήσεις πολλές φορές θέτουμε το ερώτημα σε ποια κοινωνική τάξη ανήκεται. Βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας αυτοτοποθετείται στη μεσαία τάξη. Άρα λοιπόν έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, δηλαδή το...
Να ρωτήσω αν το παιχνίδι της αυτοδυναμίας έχει χαθεί, είναι πάνω στο τραπέζι, μπορεί να ελπίζει, ας πούμε, το κυβερνών κόμμα.
Κοιτάξτε, με αυτά τα δεδομένα, τα δημοσκοπικά τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα, είναι κάτι το οποίο φαίνεται δύσκολο. Αλλά στην πολιτική τίποτα δεν αποκλείεται. Μην σκεφτείτε ότι και στις προηγούμενες εκλογές το ίδιο ερώτημα δίναμε την ίδια απάντηση, και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία εξασφάλισε, ας πούμε, την... την αυτοδυναμία. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι είναι ακόμα ανοιχτοί, κύριε Σιαφάκα. Και από τη...
Άρα το θεωρείτε ανοιχτό αυτό το ζήτημα.
Τις διεργασίες στην αντιπολίτευση.
Κύριε Γεράκη, το θεωρείτε ανοιχτό, δηλαδή.
Δεν νομίζω ότι θα είμαι αυτός που θα πάρει την ιστορική ευθύνη να το κλείσει, ας πούμε. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, στο πολιτικό σκηνικό, το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να θέτει ως στόχο την αυτοδυναμία είναι η Νέα Δημοκρατία. Και είναι εύκολο, δεν φαίνεται εύκολο. Είναι αποκλείεται τελώς, δεν θα μπορούσε κανείς να το αποκλείσει.
Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται εύκολο. Και νομίζω
προφανώς
ότι ένας από τους στόχους και τις επιδιώξεις της κυβέρνησης είναι να κινείται σε αυτή τη βάση του 30%. Να είναι δηλαδή μια αφετηρία το 30% για τη συνέχεια. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Θέλω να πάμε στα δίπολα και να κλείσουμε με αυτό. Νέα Δημοκρατία, ναι. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε το 27 Νέα Δημοκρατία πλεύση. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
Κοιτάξτε, ας κρατήσουμε μια επισυνήκη. Γιατί το λέω αυτό? Δεν θέλω, όντως η πλεύση ελευθερίας αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα με σημαντικά κέρδη από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, και ιδίως μια στήριξη των νεότερων ηλικιών. Δηλαδή όλες οι μετακινήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο εκλογικό σώμα θα λέγαω ότι αφορούν περισσότερο, για να μην πω κυρίως, ψηφοφόρους κάτω των 45 ετών.
Εκεί έχει και μεγάλες απώλειες η Νέα Δημοκρατία. Μείον 12, μείον 14 μονάδες, αρκετές απώλειες.
Ναι, αυτό είναι ένα 2,5-3% του εκλογικού σώματος. Βέβαια, πολύ μεγαλύτερες απώλειες έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, που φαίνεται από τις μετρήσεις ότι ένα 5% του εκλογικού σώματος που είχε ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή λέει ότι είχαμε σήμερα εκλογές, θα ψήφισε την πλαίση ελευθερίας. Απλά θα έλεγα το εξής: μην ξεχνάμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είδαμε 3 κόμματα να εναλλάσσονται στη δεύτερη θέση. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν ας κρατήσουμε...
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πλεύση.
Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή εκεί γίνονται οι μεγάλες μεταβολές.
Αν μπορείτε σε 30-40 δεύτερα μία απάντηση. Ένα σχόλιο που διάβασα είναι ότι αν και έχουμε πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης και πολλούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης, επί της ουσίας δεν έχουμε αντιπολίτευση. Συμφωνείτε με την προσέγγιση, είναι μηδενιστική προσέγγιση?
Αυτό φαίνεται. Και φαίνονται και δυσκολίες το να έχουμε, δηλαδή. Με την έννοια ότι είναι πολύ δύσκολη αυτή η συζήτηση των συνθέσεων στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι στην ερώτηση, για παράδειγμα, ποιο κόμμα θεωρείται ότι κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση, οι περισσότερες απαντήσεις είναι η πλεύση ελευθερίας. Και θεωρώ ότι όσοι υποστηρίζουν την πλεύση ελευθερίας δεν υποστηρίζουν, ας πούμε, ως ένα κόμμα που έχει μια κυβερνητική προοπτική, αλλά ως ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κάνει, να αντιπολιτεύεται, ας πούμε, την κυβέρνηση του Νέα Δημοκρατία.
Θα μπορούσε να βρεθεί στην τελική κούρσα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε, αλλά εδώ έχουμε το εξής. Σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχαμε, ας πούμε, το κυβερνών κόμμα, και είχαμε επίσης και ένα κόμμα το οποίο ερχόταν, ας πούμε, με φόρα, αλλά με κυβερνητική προοπτική, με πρόγραμμα, με στελέχη κτλ.
Τώρα έρχεται με φόρα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε ένα κυβερνών κόμμα που στο μυαλό του κόσμου θεωρείται ότι αν είχαμε σήμερα εκλογές θα ήταν πρώτο κόμμα, και ως δεύτερο δεν έχουμε μια τέτοια περίπτωση ενός κόμμα που διεκδικεί την εξουσία. Αλλά αυτό που διεκδικεί είναι την καλύτερη αντιπολίτευση απέναντι.
Και την έκφραση ενδεχομένως του θυμού και της οργής.
Ακριβώς.
Θερμά σας ευχαριστώ. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και χρόνια πολλά.
Μικρές μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες, όνειρα μεθυσμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απεγνωσμένα. Δεν ήσουν εσύ, ότι ονειρεύτηκα. Όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης, να μου χαμόγελα.
Επιστρέψαμε εδώ, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ GPS. Περιμένουμε να ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Υπουργικό. Να σας πούμε ωστόσο, μέχρι να κάνουμε αυτή τη σύνδεση, 7 φαβοροί για την διαδοχή του Φραγκίσκου γράφουν σήμερα τα νέα. Πιέτρο Παρολίν, Ιταλός, ετών 70. Πέτερ Ερντό, 72 ετών, από την Ουγγαρία. Φριντολίν Αμπόνκο, 65 ετών, από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Λουίς Αρμόνιο Αντώνιο Νταγκλέ, 67 ετών, από τις Φιλιππίνες. Άντες Αρμπορέλιους, 75 ετών, από τη Σουηδία. Ματέο Ζούπι, 69 ετών, από την Μπολόνια. Πιέρ Μπατίστα Πίτσα Μπάλα, 60 ετών, Ιταλός, υπηρέτησε ως Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αναλυτές θέτουν το ερώτημα αν ο νέος Πάπας θα είναι ένας συνεχιστής του έργου του Πάπα Φραγκίσκου, με αρκετές νέες και πολλές, αν θέλετε, σε πολλές περιπτώσεις προοδευτικές αντιλήψεις. Να πάμε να συνδεθούμε όμως με το Υπουργικό, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Η συνεδρίαση επικεντρώνεται σε μία από τις πιο κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες, που δεν είναι άλλη από την δραστική αναβάθμιση του επίπεδου ασφάλειας αλλά και ποιότητας των τρένων στη χώρα. Προφανώς δεν είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινά τώρα, είναι όμως μια διαδικασία η οποία επιταχύνεται. Και μέσα στην ημέρα, μάλιστα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογράφονται οι συμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών στη Θεσσαλία, τις οποίες κατέστρεψε ο Ντάνιελ λίγο μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης 717 το Σεπτέμβριο του 2023. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι σφιχτό, είναι 15 μήνες και στο τέλος της υλοποίησης του όλος ο βασικός εθνικός σιδηροδρομικός άξονας δεν θα διαθέτει απλά πλήρη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση αλλά και επιπλέον αυτόματη επέδυση, ήδη το συγκεκριμένο σύστημα, το ECTS, το οποίο φρενάρει ή και ακινητοποιεί τους σειρμούς όταν παραβιάζονται οι κανόνες κίνησης, δοκιμάστηκε με επιτυχία. Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει τοποθετηθεί σε κάθε αμαξοστοιχεία η οποία θα ταξιδεύει στην κεντρική γραμμή της χώρας. Και παράλληλα, προωθείται μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία που δεν είναι άλλη από μια νέα μέθοδο για τον ακριβή γεωεντοπισμό των τρένων σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για μια πρόσθετη δικλίδα ασφάλειας η οποία ουσιαστικά θα αποκλεί στο εξής τη σύγκρουση δύο τρένων. Και αυτό διότι ενώ τα συμβατικά συστήματα GPS δίνουν πληροφορίες με απόκληση έως και 15 μέτρα, το ενιαίο κέντρο εποπτείας το οποίο ιδρύεται χρησιμοποιώντας αυτήν την νέα τεχνολογία. Θα παρακολουθεί τους σειρμούς με απόκληση εκατοστών. Έτσι θα εντοπίζεται εξ αρχής κάθε πιθανό πρόβλημα τόσο σε μονή όσο και σε διπλή γραμμή. Και γρήγορα επίσης αυτή η νέα πλατφόρμα, την οποία ονομάζουμε railway.gov.gr, θα μπορεί να είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες, ώστε να διαπιστώνεται και η αξιοπιστία στον χρόνο εκτέλεσης των δρομολογίων. Με άλλα λόγια, μιλάμε για πολλές συνδυαστικές κινήσεις, οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό να αποκαταστήσουν το αίσθημα εμπιστοσύνης των επιβατών στα ελληνικά τρένα. Και γι' αυτό και οι παρεμβάσεις που θα συζητήσουμε σήμερα είναι τολμηρές, με ένα πλαίσιο το οποίο είναι πολύ πιο αυστηρό, με μεγαλύτερη ευελιξία στις προσλήψεις, αλλά και στις απολαβές των εργαζόμενων, αλλά και μια πιο αποτελεσματική διοίκηση, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και στελέχη από την διεθνή αγορά. Για να το πούμε διαφορετικά, ο σκοπός μας είναι ο συγκεκριμένος οργανισμός να εξελιχθεί ουσιαστικά σε μια νέα ΔΕΗ, την οποία θυμίζω ότι παραλάβαμε το 2019 πρακτικά χρεοκοπημένη, για να είναι σήμερα μια υγιής και δυναμική επιχείρηση, αναπτυσσόμενη, πρωταγωνιστής στην αγορά ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι μόνο στην πατρίδα μας. Αυτός ο νέος ΟΣΕ, λοιπόν, θα ενσωματώνει στην λειτουργία του το σύνολο των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των επιστημονικών πορισμάτων, τόσο ως προς τις υποδομές και τις σιδηροδρομικές δραστηριότητες, όσο και προς την ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, αλλά και ως προς τον ΕΟΔΑΣΑΜ, ο οποίος επίσης ενισχύεται περαιτέρω, γιατί έχει ζωτική σημασία η πρόληψη δυνητικών κινδύνων και όχι η διαπίστωσή τους. Και γι' αυτό και μαζί με τα τεχνολογικά μέσα ενισχύεται με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού και η βιντεοεπιτήρηση κρίσιμων σιδηροδρομικών δομών. Όλες οι ενδοεπικοινωνίες θα καταγράφονται σε ψηφιακή βάση δεδομένων και με αυτόν τον τρόπο άλλωστε θα μπορεί να αξιολογείται και πιο εύκολα και η απόδοση των εργαζόμενων, ιδίως όσων είναι σε θέσεις ευθύνης και διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές. Και εκεί η επιλογή θα πρέπει να γίνεται πια με πολύ πιο αυστηρά κριτήρια και με τακτικά ψυχομετρικά τεστ του προσωπικού, αλλά και με πρακτική εκπαίδευση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει πλέον και προσωμιωτές, όπως γίνεται και στην αεροπορική εκπαίδευση. Και παράλληλα, είναι εισήγηση του Υπουργείου σωστή κατά την εκτίμησή μας να επαναφέρουμε τον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας, ο οποίος με βάση τη δικιά του εμπειρία θα μπορεί να εντοπίζει κινδύνους δοντας προληπτικά, και ταυτόχρονα δημιουργείται και μια ειδική μονάδα επιθεωρητών για την τήρηση του γενικού κανονισμού κίνησης. Και αυτή θα αποτελεί και το όργανο το οποίο θα εισηγείται τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση που παραβιάζεται το πρωτόκολλο. Ο σκοπός μας είναι να εμπεδωθεί μια νέα κουλτούρα ασφάλειας και επαγγελματισμού σε όλα τα επίπεδα. Με κίνητρα για καλές επιδόσεις, όσο και αυστηρούς κανόνες, αυστηρότατες διαδικασίες που θα αποτρέπουν ολέθριες παραλήψεις και τραγικά λάθη, ώστε η ευθύνη του κράτους να συνδυάζεται καθημερινά και με την ευσυνειδησία των ίδιων των εργαζόμενων. Ο αρμόδιος υπουργός θα παρουσιάσει σε λίγο αναλυτικότερα τις νέες ρυθμίσεις. Εκείνο το οποίο προσωπικά θα ήθελα να τονίσω είναι ότι συνεχίζεται και επιταχύνεται μια τεράστια πρωτοβουλία εξυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου, αξιοποιώντας τόσο την Ευρωπαϊκή Συνδρομή όσο και τα δικά μας διδάγματα από την ανάταξη άλλων προβληματικών επιχειρήσεων. Πρόκειται επίσης για ένα εγχείρημα το οποίο θα απαιτήσει συνέπεια και προφανώς κάποιο χρόνο. Αλλά είναι ένα εγχείρημα το οποίο καθίσταται πια απολύτως απαραίτητο, έστω και αν τώρα θα χρειαστεί να αλλάξουν πολλά όσα δεν άλλαξαν εδώ και δεκαετίες. Να επισημάνω ότι σε αυτόν τον σχεδιασμό τον πλαισιώνει προφανώς και η Hellenic Train, η οποία πολύ σύντομα θα κληθεί να προχωρήσει και εκείνη στις δικές της επενδύσεις, μέχρι την προμήθεια ενός νέου τροχαίου υλικού. Και να κλείσω λέγοντας και πάλι ότι ως πολιτεία οφείλουμε να δώσουμε απάντηση στο συλλογικό πένθος των τεμπών, καταπολεμώντας ουσιαστικά τα αίτια που προκάλεσαν αυτή την τραγωδία. Όχι με εύκολα λόγια και θολά σενάρια, αλλά με ένα δύσκολο έργο το οποίο θα φέρει σύντομα ορατό αποτέλεσμα. Αντιμετωπίζοντας το σιδηρόδρομο της χώρας ως ένα ακόμα πεδίο αναμέτρησης με ένα κακό παρελθόν το οποίο θέλουμε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας και αποδεικνύοντας στους πολίτες ότι έχουμε την δύναμη να γυρίσουμε την σελίδα από ένα χθες το οποίο πλήγωσε βαθιά την ελληνική κοινωνία. Θα το καταφέρουμε όπως καταφέραμε να κάνουμε πράξη και πολλά από όσα ορισμένοι επέμειναν ότι αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό. Είπαμε πολλά πράγματα και εμείς στο ξεκίνημα για τον ΟΣΕ και τους ελληνικούς σιδηροδρόμους. 15 μήνες το χρονοδιάγραμμα του έργου. Το ECTS δοκιμάστηκε, είπε, με επιτυχία. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα βρίσκεται σε κάθε τρένο. Μίλησε για ένα νέο σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού των τρένων. Σκοπός μας είναι ο οργανισμός να εξελιχθεί σε μια νέα ΔΕΗ, είπε χαρακτηριστικά. Και επίσης, επιδίωξή μας είναι να εμπεδωθεί μια νέα κουλτούρα ασφάλειας και επαγγελματισμού σε όλα τα επίπεδα. Επιταχύνεται μια τεράστια πρωτοβουλία εξυγχρονισμού των ελληνικών σιδηροδρόμων, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα αλλάξουν πολλά, ίσως όσα δεν άλλαξαν εδώ και δεκαετίες. Να δώσουμε απαντήσεις στο συλλογικό πένθος με ένα έργο που θα φέρει ορατό αποτέλεσμα, ένα κακό παρελθόν που θέλουμε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, για να επανέλθουμε σε αυτά που λέγαμε, αναλυτές θέτουν το ερώτημα αν ο νέος Πάπας θα είναι ένας συνεχιστής του έργου του Πάπα Φραγκίσκου, με αρκετές νέες και σε πολλές περιπτώσεις προοδευτικές αντιλήψεις, ή θα είναι ένας Πάπας έκφραση των καιρών, μια προσωπικότητα με πιο, πώς να το πω, ακραίες και πιο δογματικές αντιλήψεις. Άλλωστε, ζούμε σε έναν κόσμο που η μετριοπάθεια δεν είναι πια της μόδας. Κάποιοι το ζήτημα το θέτουν και το τοποθετούν ακόμα πιο πολιτικά. Αν θα ανήκει στον καινούριο τραμπικό κόσμο που ζούμε εδώ και 100 μέρες ή θα βρίσκεται απέναντί του. Ούτως ή άλλως μια θρησκευτική εκλογή παίρνει πολιτικά χαρακτηριστικά ή μήπως είναι αμιγώς πολιτικό το ζήτημα. Η ουσία είναι ότι ο Πάπας Φραγκίσκος στην κηδεία του έστω και με την κηδεία του έστω και για λίγες ώρες ένωσε τον κόσμο, πρωτίστως τον δυτικό κόσμο, με πιο χαρακτηριστική αυτή η συνάντηση, αυτή τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Βατικανό, μια συνάντηση που πολλοί τη χαρακτήρισαν ιστορική, μια εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου. Η στάση του σώματος να γέρνουν ο ένας προς τον άλλον είναι μια εντελώς διαφορετική σκηνή και εικόνα από την προηγούμενη που ζήσαμε στον Λευκό Οίκο. Κατά τα άλλα, ο θάνατος του Φραγκίσκου συγκίνησε εκατομμύρια, ακόμα και άτομα που δεν είναι καθολικοί. Ίσως όλοι φτωχούλιδες του Θεού αναγνώρισαν στον Φραγκίσκο ένα κομμάτι του εαυτού τους. Δίδαξε την ταπεινότητα σε έναν κόσμο ο οποίος μοιάζει να μεταλλάσσεται σε μια κοινωνία ναρκισισμού και ατομισμού. Ένα χαμόγελο του Φραγκίσκου θα μπορούσε να είναι η γέφυρα με το Θεό για πολλούς. Ο Φραγκίσκος όμως είχε και δύσκολες στιγμές, δύσκολες σελίδες. Όχι και τόσο εύκολες, π.χ. στη σχέση του με τη Χούντα της Αργεντινής. Όμως το έργο του στην συνέχεια, στην πορεία, τον έκανε τον Πάπα των φτωχών και των αδύναμων. σε μια εποχή που τα στηρίγματα είναι λίγα και η ζωή μοιάζει κάπως σαν το σάλτο μορτάλε. Αξίζει κανείς να δει την ταινία «Οι δύο πάπες» με τους σπουδαίους, κορυφαίους Άντονι Χόπκινς, Βενέδικτος, και Τζόναθαν Πράις Φραγκίσκος. Μια σπουδαία, σπουδαία δουλειά. Τώρα, είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος. Ο κύριος Τζογόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία. Είναι στη Ρώμη, διδάσκει φοιτητές και στη Ρώμη. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ένα πρώτο ανθρώπινο ερώτημα. Γιατί μας συγκίνησε όλους ή σχεδόν όλους ο θάνατος του Φραγκίσκου?
Θα έλεγα πως ο βασικός λόγος είναι η πορεία του όλα τα τελευταία χρόνια, που έδειχνε ότι η Εκκλησία είναι κοντά στον άνθρωπο. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο έχει συγκινήσει με το θάνατό του ο Πάπας Φραγκίσκος. Και μιλάω για πάρα πολλά θέματα, από τη φτώχεια μέχρι το ζήτημα των μεταναστών, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Πάπας έβλεπε άρρωστους ανθρώπους. Ήταν εικόνες που ιδίως στις τελευταίες μέρες έκαναν το γύρο του κόσμου, και αυτό και βρέθηκε τόσος πολύς κόσμος, απλός κόσμος, στην κηδεία του το Σάββατο στη Ρώμη. Ήταν ένας Πάπας δηλαδή που ο απλός πολίτης θεωρούσε ότι βρίσκεται κοντά του, παρά το γεγονός ότι είχε αυτή την πολύ σημαντική ιδιότητα.
Ίσως αισθανθήκαμε, το λέγαμε και νωρίτερα, για κάποια στιγμή ότι όλοι είμαστε οι φτωχούλιδες του Θεού, ή τουλάχιστον αρκετοί από εμάς. Υπήρξε μια ταύτιση, πώς να το πω.
Υπήρξε μια ταύτιση, και αυτό ήταν κάτι διαφορετικό και δύσκολο που έκανε ο Πάπας Φραγκίσκος κατά τη διάρκεια της θητείας του, έχοντας μάλιστα και εντός του χώρου της Καθολικής Εκκλησίας και πολλούς καρδινάλιους οι οποίοι διαφωνούσαν με αυτή την προσέγγιση. Ναι. Σωστά το είπατε προηγουμένως, ότι τα προοδευτικά χαρακτηριστικά τα οποία έφερε ο Πάπας Φραγκίσκος είναι μια καινούργια κατάσταση για την Ρωμαϊκό-Καθολική Εκκλησία.
Όχι σε όλους τους τομείς. Ξέρετε, δεν ήταν Άγιος ο Πάπας Φραγκίσκος, έτσι. Δηλαδή υπήρχαν και στιγμές δύσκολες. Είπαμε μία σε σχέση με τη Χούντα της Αργεντινής. Ένα άλλο που είπε για τις εκτρώσεις, ότι είναι σκέτη δολοφονία. Αλλά υπήρχε και αυτό που είπατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγκίνησε όλους τους ανθρώπους, ότι ο Πάπας Φραγκίσκος πλησίασε κοινότητες, φτωχούς ανθρώπους, ευάλωτα κοινωνικά σώματα που ίσως κάποιος άλλος δεν το είχε κάνει.
Ακριβώς, και σε αυτό κυρίως, γιατί σωστά το είπατε για τις διαφορετικές πολιτικές, σε αυτό δίνω πολύ μεγάλη έμφαση, όπως επίσης και για τη στήριξη της Εκκλησίας, της Καθολικής Εκκλησίας εκτός της Ευρώπης. Έτσι. Και στην Αφρική έχει πάρα πολύ μεγάλο έργο,
σωστά,
και στην Λατινική Αμερική. Και αυτό είναι κάτι που θα παίξει ρόλο και για την εκλογή του διαδόχου του, γιατί πλέον αρκετοί καρδινάλοι δεν προέρχονται από την Ευρώπη, όπως, παρόλο που η Ευρώπη προφανώς είναι ο βασικός πυρήνας, αλλά προέρχονται και από άλλες περιοχές, έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο για την εκλογή.
Υπάρχει φαβορή για τη συνέχεια? Πιέτρο Παρολέν, Λουίς Αντώνιο Τακλέ. Ακούγονται πολλά ονόματα. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για φαβορή? Γιατί και ο Φραγκίσκος δεν υπήρξε φαβορή.
Ακριβώς αυτό είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση. Νομίζω είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουμε να μιλήσουμε για φαβορί αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλοί καρδινάλοι κατά τη διάρκεια της θητείας του Πάπα Φραγκίσκου, και αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως ο διάδοχος να είναι ένα πρόσωπο τον οποίο θα ήθελε, αν ζούσε ο Πάπας Φραγκίσκος, να δει. Mm-hmm. Αυτό είναι το οποίο θα μπορούσα εγώ να παρατηρήσω, παρά τα πρόσωπα τα οποία προφανώς γράφουν, οι πληροφορίες που υπάρχουν για τα πρόσωπα στα διάφορα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος θα ήθελε να δει να είναι διάδοχος του.
Έχετε απαντήσει και στο επόμενο ερώτημα, αλλά επειδή τίθεται, θα το θέσω κι εγώ. Θα είναι άραγε ένα πρόσωπο που θα ανήκει σε αυτό που λέγεται και που ονομάζουμε ο νέος τραμπικός κόσμος, ή θα είναι απέναντι σε αυτή την φιλοσοφία, θα είναι ένας ιδεατός αντιτραμπ?
Ο ρόλος του Βατικανού γενικότερα είναι πάρα πολύ σημαντικός και στο πεδίο της πολιτικής και γεωπολιτικής. Αυτό το είδαμε και με τον Πάπα Φραγκίσκο. Ο Πάπας Φραγκίσκος, σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας ήταν ανύπαρκτες επί της ουσίας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έκανε κάποιες προσπάθειες να μεσολαβήσει και στο Πατριαρχείο της Μόσχας, αλλά και στη ρωσική κυβέρνηση, παρόλο που αυτό τότε δεν άρεσε στην αμερικανική πλευρά της διακυβέρνησης Biden. Νομίζω ότι το καινούργιο πρόσωπο, κατά την άποψή μου, παρόλο που ακόμα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι, θα πρέπει να συγκεράσει διαφορετικές απόψεις, διότι δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν μια θέση προφανώς πάρα πολύ σημαντική, αλλά είναι και πάρα πολλά ακόμα θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Έτσι, ο Πάπας Φραγκίσκος, για παράδειγμα, για το Άραβο-Ισραηλινό, είχε τοποθετήσεις οι οποίες ήταν διαφορετικές σε σχέση με αυτό το οποίο θα ήθελε να δει ο Τραμπ.
Και για την Κίνα, το άνοιγμα στην Κίνα.
Και για την Κίνα
που είχε ενοχλήσει πολύ τον κύριο Τραμπ.
Έχει ενοχλήσει και την προηγούμενη Αμερικανική κυβέρνηση, γιατί το Βατικανό έτσι είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν αναγνωρίζει τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, αλλά αναγνωρίζει την Ταϊβάν. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων για λόγους ιστορικούς, αλλά έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια ότι και για την ύπαρξη και τη λειτουργία των καθολικών επισκόπων στην Κίνα, που δεν αναγνωρίζονται από την κινέζικη κυβέρνηση, έχει υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών.
Μια θρησκευτική εκλογή αποκτά σχεδόν εντελώς πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι ταυτόχρονα και πολιτική εκλογή, έτσι.
Θα έλεγα ταυτόχρονα και πολιτικά χαρακτηριστικά, διότι το εκκλησιαστικό δόγμα από τη μία πλευρά είναι σημαντικό, όχι τόσο το δόγμα αυτό καθεαυτό, όσο η σύνδεσή του με την απλή κοινωνία, το οποίο ήταν πρόοδος που κατεγράφει επί Πάπα Φραγκίσκου, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική για τα πολλά ζητήματα τα οποία υπάρχουν, στα οποία είναι προφανώς οι δύο πόλεμοι, αλλά και το μεταναστευτικό. Έτσι, ο Πάπας και με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα με τη στάση του στο μεταναστευτικό, έδειξε ότι βρίσκεται κοντά στους απλούς ανθρώπους. Αυτά τα δύο είναι που θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο για το διάδοχό του.
Πολύ σύντομα, πώς είδατε την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Βατικανό, ένας να γέρνει στη μεριά του άλλου. Και αυτό το Βλαντιμίρ Στοπ, πώς το ακούσατε? Μια πολύ σύντομη έτσι, απάντηση, και αν υπάρχει ελπίδας στο Ουκρανικό.
Θεωρώ ότι είναι καλό ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες και με την Ουκρανία και με την Ρωσία, όμως βρισκόμαστε μακριά από μια ανακοχή που ενδεχομένως να οδηγήσει σε ειρήνη. Αλλιώς τα περίμενε ο πρόεδρος Τραμπ προφανώς, αλλά οι λόγοι για τον πόλεμο και οι λόγοι που η Ρωσία συνεχίζει αυτόν τον πόλεμο ξεφεύγουν από την επιθυμία του πρόεδρου Τραμπ να τον σταματήσει. Εγώ θα περισσότερο σε αυτό που φαίνεται σε μένα ως αδυναμία του Προέδρου Τραμπ να πετύχει αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί. Έτσι, γιατί αυτός ήταν που έλεγε.
Και πάμε και στις 100 μέρες τώρα της θητείας του Προέδρου Τραμπ.
Οπότε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι το έχει ο ίδιος, γιατί αυτός είχε υποσχεθεί ότι θα τελειώσει τον πόλεμο.
Γι' αυτό και αυτές οι εκρήξεις ότι ο Πούτιν δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, ότι απλώς προσποιείται, ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κυρώσεις διαφορετικά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζογόπουλε, που διακόψατε μάθημα για να βγείτε στην εκπομπή μας. Βρίσκεστε στην Ρώμη. Θερμά για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Και θα κλείσουμε με τον κύριο Ηλία Κυριόπουλο. Ο κύριος Κυριόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής οικονομικών της υγείας στο LSE και θα μας μιλήσει για την εκδήλωση που κάνει το δίκτυο για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη με άξονα την υγεία στην ψηφιακή εποχή, άλμα στο μέλλον για καλύτερη υγεία στο παρόν. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σεφάκα.
Ακούγεται όλο ένα και περισσότερο η προσπάθεια για ψηφιακό μετασχηματισμό στις υπηρεσίες υγείας. Τι εννοούμε με αυτό και γιατί χρειάζεται? Να πούμε ότι η εκδήλωση είναι Τρίτη, 29 του Απρίλη, είναι αύριο, στο Royal Olympic Hotel εδώ στην Αθήνα, 5 με 8 το βράδυ.
Να ξεκινήσω με λίγα λόγια αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι μια πρωτοβουλία του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση και της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου, με τη συμμετοχή διαφόρων επιστημόνων και κεντρικό μελητή του καθηγητή Λία Μόσιαλο. Τώρα, η εκδήλωση αυτή, η πρωτοβουλία αυτή, βασίζεται στο γεγονός ότι τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες προκλήσεις, γύρανση, αύξηση των πολλαπλών και σύνθετων νοσημάτων, χρηματοδοτικές προκλήσεις και διάφορες άλλες προκλήσεις. Και στο πλαίσιο αυτό, καλούμαστε να σχεδιάσουμε βιώσιμα και θετικά συστήματα υγείας, έχοντας υπόψη όλες τις καινούργιες τεχνολογικές εξελίξεις. Άρα, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις υπηρεσίες υγείας, εννοούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, εφαρμογές από τις εφαρμογές του κινητό μας μέχρι πολύ πιο σύνθετες.
Π.χ. διαβάζω ότι εμείς οι πολίτες, οι ασθενείς, θα αξιολογούμε τις υπηρεσίες υγείας που μας προσφέρονται, μας παρέχονται.
Ναι, αυτό είναι μόνο μία πλευρά της ψηφιακής υγείας που μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά ένας γενικότερος ψηφιακός μετασχηματισμός, μια ψηφιακή μετάβαση, στοχεύει στο να κάνουμε ευρύτερα όλες τις υπηρεσίες υγείας πιο γρήγορες, πιο εύκολες, πιο προσβάσιμες, πιο αποτελεσματικές. Από το παράδειγμα που φέρατε, μέχρι τις εφαρμογές τηλεϊατρικής, μέχρι τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, που είναι κάτι το οποίο επιχειρείται να γίνει τώρα. Όλα αυτά, όλη η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών εντός του συστήματος υγείας μπορεί να έχουν πολύ σημαντικές επιδράσεις, αν θέλετε, τόσο στην πρόσβαση των ασθενών όσο και στα κλινικά αποτελέσματα και τις εκβάσεις.
Στο κάδρο αυτό, πού βρισκόμαστε ως χώρα, ως Ελλάδα?
Ναι, αυτό είναι, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε και κοντά και μακριά. Υπό την έννοια ότι έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα, ξεκινώντας πιο παλιά, αν θυμάστε, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, πρόσφατα θεσμοθετήθηκε το Μητρό Ασθενών για τον Καρκίνο, που σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλα δεδομένα και θα μπορούν να παρακολουθούν οι ογκολόγοι, τους ογκολογικούς ασθενείς και να έχουμε λεπτομερή εικόνα της κατάστασης υγείας. Ωστόσο, όλα αυτά απαιτούν πολλά περισσότερα βήματα. Παραδείγματος χάρη, απαιτεί να γίνουν πολλά πράγματα στην τηλεϊατρική, να ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας και να δούμε πώς θα είναι η εφαρμογή του. Ενώ έχουν γίνει πολλά βήματα ήδη από τις αρχές του 2010 και μετά. Ωστόσο, αυτό δεν συνιστά μια συνεκτική πολιτική μέχρι τώρα και αυτό νομίζω είναι που θα επιχειρηθεί να συζητηθεί στην εκδήλωση που θα γίνει. Δηλαδή, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο, ένα σαφές πλαίσιο διακυβέρνησης και ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, αν θέλετε, ώστε όλες αυτές οι μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν παγκοσμίως θα ενσωματωθούν σιγά σιγά και στο σύστημα υγείας της χώρας μας προς όφελος των ασθενών.
Λοιπόν, ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Θερμά σας ευχαριστώ για αυτά τα λίγα σχόλια. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Κυριόπουλε. Ο κύριος Ηλίας Κυριόπουλος, επίκουρος καθηγητής οικονομικών της υγείας στο LSE. Και κάπως έτσι ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έφτασε στο τέλος του. Από τον Θάνο Σκεφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού από το πρώτο και το GPS αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
Πάμε μακριά, όλα εδώ γυρίζουν. Καπνό στα μάτια μου και στην αναπνοή μου. Πάμε μακριά στο τόξο του ουρανού. Απάνω σε ένα γέρι θα βγούμε κάπου αλλού. Αν δεν έχεις πια ελπίδα, εγώ κρατάω λίγο φως. Αυτά που θες εγώ τα είδα. Τον κόσμο θα γυρίσουμε σε μια τρελή τροχιά. Φεύγω από τη δουλειά, μωρό μου με ζορίζουν. Κι αν χάσω τα λεφτά, κερνάω την ψυχή μου. Θα βάλω μια φωτιά στα ψέματα που μας χωρίζουν, στις πίκρες που σου χαρίζουν. Ναι, θα πάμε μακριά, εκεί που όλα αρχίζουν. Δεν έχεις πια ελπίδα, εγώ κρατάω λίγο φως. Αυτά που θες εγώ τα είδα. Τον κόσμο θα γυρίσουμε σε μια τρελή τροχιά. Στο τόξο του ουρανού, απάνω σε ένα χέρι θα βγούμε κάπου.